Sėsk ir paklausyk. Mario seka pasaka. Kokios senojo Nemuno slėnio istorijos be laumių? Laumės – vienos seniausių lietuvių dangaus ir žemės deivių, tarpininkės tarp žemiškosios ir dangiškosios sferos. Nusileidusios iš dangaus, laumės apsigyvendavo miškuose, urvuose, esančiuose prie kalnų, netoli upių, ežerų, pelkių arba kitų vandens telkinių. Jos rūpinosi ežerų užkasimu, upių užtvenkimu, šaltiniais. Anot pasakojimų, laumė didžiuliu akmeniu norėjo užtvenkti Nemuną. Laumė žmonės apdovanodavo materialinėmis gėrybėmis, kartais nulemdavo pražūtį ar net mirtį. Laumės ypač grėsmingos vyrams. Pirminis jų pavidalas buvo paukštį karvelis, kuris daug kur vadintas laumės paukštė. Jos vaizduojamos sėdinčios ar besisupančios ant medžių, dažniausiai ant beržų, ant kurių iš jų išaugdavo laumių šluotos. Panašu, kad laumių Kauno apskrityje vis dar nemažai, amalų medžiuose čia tikrai netrūksta. Laumynai. Šalia Nemuno buvo pievos, tekėjo upelį Žaisa, kur pradėjo kurti sodybos. Čia ir ateidavo laumės, vėlėdavo drobės ir viliodavo naktigonis. Jeigu naktigonis susiviliodavo laume, ji atvirsdavo mergelę ir jis ją vestavo. Berneliai kurdavo šeimą su laumėmis, todėl atsirado ir laumėnų kaimas. Kairėje Nemuno pusėje, netoli laumėnų, buvo didžiulė sala, vadinama Bernelių sala. Toje saloje berneliai slėpdavosi nuo laumių, maudydavo arklius ir patys prausdavosi. Todėl salą pavadino Bernelių sala. Ne tik kaimo berneliai, bet ir merginos turėjo savo salą. Žemiau Pažaislio Vingio buvo mergelių sala, joje eidavo maudytis mergelės, prausdavosi, rinkdavo uogas. Žaisa. Per Laumėnų kaimo vidurį tekėjo Žaisos upelis. Jis į Nemuną įsilijo priešais Pažaislio vienuolyną. Nuo jo kaimas ir vienuolynas gavo tokį vardą. Žaisos upelis išteka iš Dubravos girioje esančio šaltiniuotojo Laumešokio raisto. Žaisa galėjo būti laumės vardas. Kiti pasakoja, kad Žaisa upelis pavadintas todėl, kad prie jo sueidavo jaunimas ir žaistavo. Pravienos upė ir akmuo. Prie Pravienos upės kiekvieną pilnatį susirinkdavo laumės ir keldavo puotą. Norėdamos, kad vynas niekada nesibaigtų, pavertė upės vandenį vynu. Nuo to karto Pravienos vanduo raudonas tarsi vynas. Sako, kad jų dainų garsas pasiekdavo aplinginius kaimus ir viliodavo smalsuolius. Tačiau kiekvienas žinojo, kad nevalia laumę sutikti, o jei sutiksi, šiukštu nežiūrėti joms į akis, jeigu nori gyvas likti. Visgi atsirado ne vienas drąsuolis norėjęs išvysti laumę. Vieną naktį netoliese esančiame miške medžiojo jaunikaitis. Išgirdęs neapsakomo grožio balsus, atsekęs laumių vingį ir norėjęs pamatyti, kas taip gražiai dainuoja. Jį pastebėjusios laumės savo dainomis įviliojo į vandenį. Nugirdė vyno, bet jaunuolis, suprasdamas, kad tai laumės, vis net merkė akių. Visgi smalsumas nugalėjo. Jis atsimerkė, norėdamas bent akies krašteliu išvysti nuostabaus balso savininkės. Ir vos tik pažvelgė į laumės akis, pavirto akmenį. Ir šiandien tas akmuo tebeguli toje pačioje Pravienos vingio vietoje. Sako, kad nuo to karto laumės visų grįždavo į tą pačią vietą. Ir toliau keldavau puotas. Taip niekas ir nesužinojo, kaip atrodo laumės. Ar tai nežemiškas, bet prakeiktas jų grožis priverčia sustingti? Ar iš siaubo jas išvydus suakmenėjama? Nors laumių dainų jau seniai nebesigirdi, o gal jas girdi ne kiekvienas? Akį užburia ir vaizduotę gaivina mistiškai raudona pravenos upės spalva, kurią prašė poetas Jonas Aistis. Ko kalny bujoja liepos, augia ąžuolai, šalimai tekėjus pravena raudona ir akiratį numylė tolimi šilai, buvo mano džiaugsmas ir kasdienį. Duona. Pažiūrojus. Anot legendos netoli Rupos kalno buvo lauko kelelis, vadinamas Panuotakiu. Ta vardą gavo nuo to, kad per žemę seniau buvo išminti panų laumių takai, kurios eidavosios skalbti. Panuotakis, graužinės kalnelis, o ant kalno tyvuliavo juodasis ežeras. Vienintelis Kauno marių regioniniame parke esantis ežeras – Paežerojus. Gali būti tas legendomis apipintas juodasis ežeras, kadangi ir jo geografinė padėtis, ir fizinės savybės, dėl gilaus dugno vanduo atrodo tamsus, tarsi juodas, krantai sunkiai prieinami, todėl ežeras galėjo būti mistifikuotas, leidžia daryti tokias prielaidas. Kita legenda pasakoja – jog šiame ežere gyveno žulčių karalius. Kartą pas dvarininką Jasulionį tarnavusi tokia gotėlį. Vieną sekmadienį ėjusi poteriaudama rožančių girdi, kažkas atšniokščia. Atsigrįžo atgal pasižiūrėti, o ten kaip telefono stulpas atšliaužė žaltys. Ji pasiekė tą padarą, o tas nusliuogė į ežerą. Ten sako, buvo žalčių karalius, kuris tame ežere gyveno. Bičių ryva, velnių pirtis. Ties dvareliškių dvaru buvo bičių ryva. Pasak vietinių pasakojimų, sėlininkai plaukdami pro šią rėvą aukodavo į vandenį varinius pinigus, duonos riekes ir stiklinius karolius, laumėms pasipuošti. Vieta bičiuose, kur daugiausiai buvo metama aukų, vadinta stikliukais. Velnio tiltas. Sako, kad velnės norėjo sudaužyti Pažaislio vienuolyną ir kartą nešė krūvą akmenų. Tik gaidys užgėdojas ir dar Pažaislio nepriejęs velnės visus akmenis išbarstęs į nemuną. Taip ties dvareliškėmis atsirado slengstis, vadinamas velnio tiltu. Kiti pasakoja, jog velnės norėjo vesti dvareliškių dvare gyvenusią gražią, bet aikštingą merginą. Bet ji būtų sutikusi tik tuo atveju, jei velnės būtų padaręs tiltą per nemuną. Mergina pareikalavo, kad tiltas būtų padarytas per naktį. Tik tada per tą tiltą jiedu galėsė važiuoti į Rumšiškių bažnyčią susituokti. Velnės visą naktį stengėsi, nešė akmenis ir mėtė į nemuną. Nedaug betrūko, bet ryte gaidys užgėdojo ir velnės sucypės dingus rovėje. Mergakalnis, Seilupių piliakalnis. Anot padavimo, nuo mergakalnio nulėkusi turtingo netoliese esančių Lašinių kaimo pono dukra, kuriai tėvas uždraudė mylėti neturtingą arklininką. Ir šiandien, kai šviečia naktį pilnatis ir nemune atsiranda minulio takas, žmonės mato šukuojančią plaukus ir dainuojančią merginą. Pasakojama, kad žiloje senovėje nuo šios skardžio buvo numetamos į statines prikaltas vinių ar į maišus kartu su pasiutomis katėmis sukištos laisvų elgesio moterys. Dar yra menančių, kaip seniai, graži ir išdidi karalienė Katerina, važiuodama Nemuno pakrantėmis, buvo užpulta žiaurių priešų. Privažiavusi statų kalną ir pamačiusi, kad jau nebegalės pabėgti, sustabdžiusi karietą, savo skarelę užrišusi žirgams akis ir pavariusi juos nuo aukšto ir stataus kalno į Nemuną. Žmonės pasakoja, kad nuo tada ilgą laiką iš Nemuno kišojo karietos kraštas ir matysi karietos vėžės. Apie Nemuno rivas ir akmenis. Seniai, seniai vienas velnės keliavo į Kauną, į vestuves. Jis paėmęs labai didelį maišą pilną akmenų ir norėjęs jais ties Kaunu Nemuną užpilti ir taip nustebinti bei parodyti didelę pagarbą vestuvininkams. Bet dar likus geram kelių galų iki įsručio, maišas praplyšo ir akmenys velnių nežinant ėmė birėti. Nuvažiavus iki Kauno, iškrito ir paskutinysis, tas buvo pats didžiausias sulig kokia troba. Ir dabar tas akmuo dar tebeguli ant Nemuno kranto. Matyti, kad ant velnio nugaros gulėjęs, visa nugara ir pečiai įspaudė. Visas ruožas nuo įsručio iki Kauno, dar ir po šiai dienai velnio akmenimis nusėtas. Guogos riva. Prie guogų priešais Lapainę, Nemune, buvusi įspūdinga guogos riva. Guogų sala. Labai pavojinga tuometiniai laivybai ir sieliams plukdyti. Pasakojama, kad kadaise tose vietose gyvenas ir miške dirbęs milžinas guoga. Velnė sumanės jį ir iš šių vietų išvaryti, todėl tarp jų kilusi kova. Guoga buvo stipresnis, įgrūdo velnę į Nemuną, o ant jo galvos dar didžiulį akmenį užritino, kad anas nepasikeltų. Ir pats guoga akmenį virtęs, velnę prispaudęs. Velnės kaip įmanydamas vis stengėsi įsprūsti vandenyje verpetų suko, praplaukiančius laivus ir sielius į akmenis daužė.